Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Orsetin prezidenti Vladimir Putin'ın metbuat vekili Birleşen Ştatların Orsetteki täze elçisi John Huntsman'ın Moskva'nın we Washington'ın arasında yaramazlaşan gatnaşyklary gowlandyrmagy yardım berjegine Kremlin umyt baglaýanlygyny aýtdy. Şübhesiz täze elçisiniň ýolbaşçylygynda Moskwadaky Amerikan diplomatik missiýasynyň biziň gatnaşyklarymyzyň dikeldilmegine agramly goşun goşçagyna umyt baglaýar diýip Dmitri Peskow 3-nji oktýabrda aýtdy. Peskow bu çykyşyny Huntsmanyň we beýleki elçileriň öz diplomatik ygtyýarnamalaryny Putine goşurmagy öňünde dabaranyň öň ýanynda etdi. Peskow Moskwanyň we Washingtonyň ara gatnaşyklaryndaky kynçylyklarda Birleşen Ştatlary aýplady. Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň ara gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagy, Orsetiň Ukrainadaky agressiýasy, Siriýadaky hereketleri, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullyklarynyň söýlerine görä 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy ýaly meseleler bilen bagly boldy. İranın Saudi 7 sani reformacı siyasatçini şolsandı, önkü reformacı prezident Muhammed Khatami'nin doğunni bir yıllık türme tutsaklığına hüküm etdi ve olara 2 yıllap siyasi hem medya işlerine koşulmağı qadağın etdi deyip aklavçı xabar veriyar. Ağdalan 7 siyasatçı 2010-cı yılda davali taylavların iziyani, hakimiyetlerin köpçülüklüğün protestleri basıp yatırmak önce hamalaşırın çarelerinin çayında qadağın edilen İslam-İran qatnaşıcı fronte atli ulu reformacı siyasi partiyanın ağdalı. Reformacı siyasatçıların bäşisini iş olsandı Muhammed Reza Khatami'ni goryan aklavçı Hojat Kermani öz müşterilerinin rejime karşı propagandada ayıplanyandığını 2 oktyabrda yarım resmi ilna täzelikler agentligine aýtdy. İran siyasi aktivistleri, jurnalistleri we tanqidçileri gümürtük ayıplamalarının esasında iýdigiderli tutsak edip gelýär. Kreml tutsak edilen opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň tarapdarlaryny häkimetler tarapyndan ruhsat berilmedik ýörüşleri geçirmekden saklanmagy çağırdy we muňa garşy çykanlaryň jazalandyrylýandygyny duýdurdy. Ruhsat berilmedik ýörüşleri we duşuklary geçirmäge köpçülükliň çağırışlary bi-kanundyr we şeýle çäreleriň guramaçylary jazalandyrylar diýip Prezident Vladimir Putin'ın metbuat vekili Dmitri Peskow 3-nji oktýabrda jurnalistlere aýtdy. Peskowyň bu duýduruşy mart aýynda Orsetde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmak isleýän Navalnyň tarapdarlarynyň 7-nji oktýabrda 65 ýaşlyjak Putin'ın doğulan gününde tutuş ýurt boýunça protesto çykmagy eden çağırışlarynyň ideýanyny gabat geldi. Moskwanyň suwdunyň Navalnyni 20 günlük türme tutsaklygynda saklamak barada 2-nji oktýabrda çykaran karary onuň 7-nji oktýabrda Sankt-Peterburg ta geçirilmegine garaşylýan ýürüşe gatnaşmagynyň öňüne böwet salýar. Öz tarapdarlaryny protestleri dowam etdirmäge çağıran Navalny öz tutsaklygyny Putiniň öz doğulan gününden sowgady diýip atlandyrdy. Navalny 1999-njy ýyldan beri Orsetiň prezidenti we premier-ministri wezipelerini eýläp gelýän we 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda ýene 6 ýyllyk prezidentlik möhletine eý bolmak isleýän Putini açyk tanqyd edip gelýär. Birleşen Ştatlaryň alymlary Rainer Weiss, Barry Barish we Kip Thorne 2017-nji ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağyna eý boldylar. Şwetsiýanyň akademiýasynyň 3-nji oktýabrda ýaňy eden fizika boýunça Nobel bayrağy ilkinji gravitasion tolkunlar bilen bagly açyş üçin berildi. Bu üç alym LIGO atly halkara bileleşigine goşandy. Ýagny Albert Einstein'ın 100 ýyl mundan ozal oglan eden gravitasiýa teoriýasyny şowly tasdiklamak boýunça işi üçinji ýyl aglandy. Bu düpten täze we tapawutly öň mälim bolmadyk dünýäleri açýar diýip akademiýanyň 1.1 million dollarlyk Nobel bayrağyny ýlan edip çap eden beýanatynda aýdylýar. 2-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň 3 alymy fiziologiýa we medisina boýunça Nobel bayrağyna eý boldylar. Täjikistanyň hökümetini tanqid etmek bilen tanalýan alym ýurduny terk etdi we ýerine dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny aýtdy. Hafiz Boboýorow özüniň häzir Germaniýada ýerleşýänligini we häzirki pursatda Täjikistana dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny 2-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna ýollan elektron hatynda mälim etdi. Ol öz ýurduny terk etmeginiň sebäplerini mälim etmedi. 2015-nji ýylda Boboýorow täjik häkimetleriniň prezident Imomuly Rahmona milletiň lideri we Täjikistanyň milli bütün ulugunyň esaslandyrjysy adyny bermegini açyk tanqid edipdi. Bu tanqidiň ideýany Boboýorow Täjikistanyň Milli Akademiýasynyň prognozlar merkeziniň ýolbaşçysy wezipesinden çetleşdirilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri